Bonjour, je m'appelle Abdou Sen. Je vais vous présenter la rencontre auteur en sénégalais. Bon, mercredi 20 octobre 2021, Hélène Vignal ñëw na gis ñu parce que c'était au CDI. Donc il y avait les élèves Man Abdou, Emre, Malak, Amadou, Ibrahim, ainsi que amoon na Madame Nadia, Monsieur Nalem ak Madame Sadji ak ay doomam ak benn xaritam. Donc amoon na journaliste bu ñëwoon def ay photos. Donc amoon na ay lekk, donc amoon na ay gâteaux ak jus ak du café. Donc on a donc présenté ne li xew UP2A. Chaque élève bu nekk def na présentation ba pare. Ensuite Hélène Vignal moom préparé nañ ko ay questions ba pare. On a ba pare dañoo préféré ay mots sénégalais, allemand, turc, français, mais aussi on n'a pas mujjew ñu ko présenter, c'est dommage. Hélène Vignal nee na moom Paris la juddoo ba pare mi ngi màggee l'ouest de France. Donc en 1968 la judd. Donc dafa mi ngi séyal ak benn Algérienne. Donc am na ñaari doom, mais moom nee na la moo gënal pour mu voyager. Donc moom lii la préféré voyager, train. Donc train la préféré voyager, nee na moo koy gën a noppal. Nee na tamit bëgg na vélo buy dem defi ay course wala buy génn doxantu. Nee na am na mag bu jigéen, donc day def peinture. Nee na papam aussi artiste la. Donc nee na moom day wax français mais un peu d'anglais, d'arabe. Ba pare elle nee na bëgg na nee na Kabyle la gën a bëgg quoi. Kabyle la gën a bëgg si langue bu muy wax. Donc ñëw na rencontré ñu, ñëw na gis ñu. Donc on a donc wax neen li am, wax neen li am. Donc moom kontaan na. Donc gis na suñu groupe bi niñ teeyee yaru, def ko si calmement ak discipline. Donc livre bi passé au rouge nee na mu ngi ko bind en 2006, mais histoire bi vrai elle gagne 25 centimes, 50 centimes donc par livre acheté. Donc Hélène Vignal a dédicacé. Hélène Vignal signé na ko nekk si livre bi, signé na suñuy livre. Donc content na si ñun. Donc merci beaucoup pour l'avoir rencontré.